gengið frá Hamrahlið 17. Gönguferð á vegum ferða og útivistarnefndar blindrafélagsins. Sunnudaginn 13. mars klukkan 14 munum við í ferða og útivistarnefnd blindrafélagsins standa fyrir gönguferð sem stendur yfir í 1.5 tíma. Gangan er liður í sunnudagagöngum nefndarinnar. Nú ætlum við að ganga frá húsi blindrafélagsins að Hamrahlíð 17 og út í buskan. Farið verður klukkan 14 frá aðalinngangi Hamrahlíðar 17 og endað úti í buskanum eða kannski í Hamrahlíðinni. Ekki þarf að skrá sig í gönguna, bara mæta með góða skapið og klæða sig eftir veðri. Takið endilega með ykkur ættingja og vini. Nánari upplýsingar veitir Sigurjón í síma 824-8820 og á netfanginu sjóni hjá grjotasel.net með ferða og útivistarkveðju. Ragnar, Rósa og Sigurjón.